від того, хто запанує у Білому домі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і ми продовжуємо тему виборів президента Сполучених Штатів. Як і було в Україні, під час цих виборів у США панує невизначеність. Сили кандидатів, як ми вже чули, приблизно рівні. Аналітики пропонують різні прогнози, опираючись на різні дані. Але є й такі, хто не послуговується опитуваннями, ці шукачі закономірностей мають власні критерії для своїх передбачень. Послухаймо Сергія Драчука.
Звичні опитування цього разу не дають чіткої відповіді, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Такого тісного змагання між кандидатами давно вже не бувало. Тож дехто з американців вдається до власних нетрадиційних методик. Економічні показники часто вважають за досить надійний вказівник, що сильніша економіка, то ближче до перемоги тим силам, які при владі. Менш відомий один із таких показників – стан ринку цінних паперів за місяць до виборів у США. За останні 100 років, як з'ясувалося, представник владної партії програвав на листопадових виборах щоразу, коли в жовтні біржовий індекс Dow Jones падав принаймні на 0,5%. Цього жовтня він упав на 0,52%. Добра ознака для кандидата від демократів Джона Керрі і погана для нинішнього президента і кандидата від республіканців Джорджа Буша. Та ось іще нетрадиційніший показник – індекс президентського зросту. Протягом більшості виборів останнім часом вигравав кандидат вищий на зріст. Цього разу Джон Керрі сантиметрів на 10 вищий від Джорджа Буша. А що не буває закономірності без винятку, то на попередніх виборах виграв якраз Буш на півдесятка сантиметрів нижчий від свого тодішнього суперника Ела Гора. Дальша методика теж має досить довгу історію. Від 1936 року висліди виборів точно вказував результат останнього перед виборами матчу на власному полі команди американського футболу Washington Redskins. Щоразу, коли команда цей матч вигравала, вигравав і представник владної партії. Програш вашингтонської команди цієї неділі, за такою теорією, віщує й програш нинішнього найвищого вашингтонського урядовця. Інша теорія слідкує за тенденціями моди, а саме за довжиною спідниць. Що коротші стають спідниці, то більша ймовірність перемоги демократів, кажуть її прихильники. І навпаки, що довші й консервативніші подоли, то більший шанс мають республіканці. Щоправда, цього року такі теоретики мають біду. Спідниці все однакові, а немає чіткої зміни в той чи інший бік, немає й прогнозу. І нарешті ще один метод свідчить на користь Джорджа Буша. Масок із подобами його обличчя на цьогорічний Геловін продали більше, ніж масок Джона Керрі. Уже 20 років до Білого дому у Вашингтоні приходив той кандидат, маски якого були більше до вподоби покупцям перед машкарними забавами наприкінці жовтня. Але й тут є заковика. Цього року Буш переважив Керрі за масками лише на малу дещицю. Так що й нетрадиційні способи передбачити переможця президентських виборів у США, так само як і методи звичні, не дають цього разу однозначної відповіді.
І ще одне. Відома американська фірма GlobeScan опитала 34 тисячі осіб у різних країнах світу і запитала, якби громадяни тих країн обирали президента Сполучених Штатів, за кого би вони голосували. З результатами цього незвичного опитування нас ознайомить Оксана Пеленська.
Головний висновок всесвітнього опитування такий, якби за Джорджа Буша голосували в Європі, Латинській Америці, Африці та Азії, то його шанси вдруге здобути перемогу в президентських виборах були б дуже малі. Наприклад, серед опитаних громадян 10 країн Європи тільки поляки хотіли б, щоб американським президентом залишався Джордж Буш. Німці, іспанці, шведи, французи, італійці та норвежці однозначно за Керрі. Своє «ні» Бушеві сказали б і британці – найближчі союзники США. І в народів Азії нинішній президент США ці уявні вибори програв би. Японці, китайці, громадяни Індії та Індонезії свої симпатії віддали б Джону Керрі. Тільки на Філіппінах та Таїланді здобув би перемогу нинішній американський президент. Якщо б сьогодні могли вибирати президента США народи Латинської Америки, то і там картина розподілу симпатій схожа. Однозначним фаворитом в Бразилії, Венесуелі, Колумбії, Аргентині, Мексиці чи в Перу є кандидат на президента США демократ Джон Керрі. В Африці свої голоси віддали б навпаки республіканцеві Джорджу Бушу, нігерійці, а в Кенії, Південно-Африканській республіці, чи, скажімо, в Гані, обрали б президентом Джона Керрі. Словом, вибори президента США, наймогутнішої держави світу, не залишають байдужими жителів планети. Цією думкою і керувалася у своїй роботі фірма GlobeScan з розгалуженою мережею своїх партнерів у світі, проводячи опитування. На основі цих опитувань її висновок такий. Джордж Буш має мало своїх прихильників у світі і, навпаки, симпатії більшості опитаних на боці Джона Керрі. Серед громадян України опитування не проводилось. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Вибори президента Сполучених Штатів. Отже, ми з вами закінчили наш блок про вибори головної особи у Сполучених Штатах, президента. Цю тему, звичайно, ми продовжимо і у завтрашній нашій програмі «Світ у новинах», і ознайомимо вас з нашими найновішими даними. Зараз на черзі у нашій програмі новини короткі. З ними до студії увійшла Наталка Кудрик. Прошу.
Журналісти «П'ятого каналу» припинили голодування. Оголошене 25 жовтня на вияв протесту проти тиску влади на телекомпанію. Повідомила сьогодні піар-директор «П'ятого каналу» Олена Мотузка з посиланням на рішення загальних зборів журналістів і керівництва компанії. Сьогодні на Байковому цвинтарі у Києві поховали відомого українського поета-сатирика Павла Глазового. Він помер минулої суботи на 82-му році життя після тривалої хвороби. Відомий російський телеведучий Володимир Познер в ефірі «Радіо Свобода» визнав, що у своїй програмі 24 жовтня допустив тенденційність у висвітленні передвиборчих боротьби в Україні. Серед гостей програми Познера «Времена» на першому каналі були лише прибічники кандидата на президента Віктора Януковича і жодного представника Віктора Ющенка. За словами Володимира Познера, він не має відношення до укладання списків гостей своєї програми.
Я можу совершенно відкрито вам сказати, що це був повод серйозного такого.
Я можу цілком відверто сказати, що це був привід серйозної суперечки з моїм шеф-редактором. І з цієї розмови виходить, що надалі подібного ніколи не буде. Мені самому було незручно, не можна просто напередодні взяти і не вийти в ефір. Я вважаю, це був виняток з правил. Я цього року поставив певні умови щодо нашої роботи. У всіх програмах вдається їх дотримуватися. Це була осічка. Надалі таких осічок не буде.
Слові того, як ми будемо працювати, во всіх програмах удається поки це витримати. Це була осічка. Більше таких осічок не буде.
Сказав ведучий російський відомий Володимир Познер.
Дякую. З випуском, з коротким випуском новин була Наталка Кудрик. А ми з вами повертаємося до головної української теми – це вибори президента України. І зараз наша тема – українські регіони. Присутність близько 4000 спостерігачів з Донеччини на виборчих дільницях аж ніяк не вплинула на результати голосування у Львівській області та у Галицькій столиці місті Львові. Ці люди мали виявляти масові порушення під час голосування і скористатися відкріпними посвідченнями. Про це сьогодні сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Роман Кошовий, голова правління Комітету виборців Львівщини. Натомість перебування донецьких гостей в Галичині стало корисним для мешканців обох регіонів. В якому сенсі, розповість Галина Терещук.
Присутність близько 4000 спостерігачів з Донеччини на виборчих дільницях аж ніяк не вплинула на результати голосування у Львівській області та у Львові. Ці люди мали виявляти масові порушення під час голосування і скористатися відкріпними посвідченнями. Про це сьогодні сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Роман Кошовий, голова правління Комітету виборців Львівщини. Натомість перебування донецьких гостей в Галичині стало корисним для мешканців обох регіонів. Тема продовжує. Донецькі спостерігачі на Львівщині побачили, як мають виглядати справді демократичні вибори, каже Роман Кошовий, голова правління Комітету виборців України у Львівській області. На його думку, завезення спостерігачів з Донеччини для штабу Віктора Януковича виявилося неефективним, а фінансові затрати не оправдалися результативністю роботи. Гості з Донецька прибули до Львова потягами. Загалом були задіяні 70 вагонів «Укрзалізниці», відомство якої у підпорядкуванні Міністерства транспорту та зв'язку, очолюваного вихідцем із Львівщини Георгієм Кирпою. Близько 4 тисяч людей потрібно було також нагодувати і відправити додому. Усе це – величезні державні кошти, каже Роман Кошовий.
Масово приїжджав автотранспорт і людей розвозили по інших регіонах, районах сільських Львівської області.
У розмові з кореспондентом Радіо Свобода донецькі спостерігачі зазначали, що до Львова вони прибули від партії Віктора Януковича «Регіони». Що вони спершу боялися їхати на Західну Україну, мовляв, тут до російськомовних людей ставляться вороже. Однак насправді на дільницях їх зустріли привітно і гостинно. Деякі спостерігачі з Донеччини побували у помешканнях членів виборчих дільниць, а то їх запрошували у гості до себе звичайні виборці. На 59-й дільниці я спілкувалася зі спостерігачами із Львова і Донецька про те, чи вартувало політикам створювати ворожнечу між мешканцями східних і західних регіонів України.
Я тоже приехал в Донецк, приятное отношение людей, приятное общение, комиссия отличная.
Я приехал из Донеччини и могу сказать, что до мене тут ставляться досить привітно и гостинно. Жодних порушень на дільниці я не виявив. Тим у числі спостерігачів зі Сходу були і групи бритоголових чоловіків із відкритними талонами, і їхня поведінка значно вирізнялася. Про це розповів керівник передвиборчого штабу Олександра Мороза Євген Таліпов.
Слушка, це представники Донецького спостерігачі так підготували, що потім 18 часов вже були мертві п'яні.
Однак такі випадки були не масові, а радше поодинокі, адже серед спостерігачів переважали старші люди, колишні вчителі та медики, які, принаймні на це сподіваються мешканці Львівщини, повернулися додому із гарними спогадами про Галичину. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одне повідомлення, вже міжнародне, із сусідньої з Львівщиною Польщі. Сьогодні польська поліція оприлюднила статистичні дані про кількість автомобільних аварій впродовж 3 вихідних днів під час відзначення релігійного свята Всіх Святих, званого ще святом померлих, яке у Польщі, як і в інших західних країнах, відзначали вчора. За цей так званий видовжений вікенд в різних сферах публічного життя було зареєстровано кілька рекордів, яких, повідомляє Володимир Павлів.
Свято померлих або День всіх святих, що відзначається у католицькому світі 1 листопада, у Польщі є вихідним днем. Кульмінаційним моментом цього свята є відвідини могил близьких, на котрих після їх впорядкування запалюються свічки. У вечірню пору цього дня польські цвинтарі із десятками тисяч запалених свічок становлять особливо урочисте видовище. Для багатьох поляків цей день є також єдиним днем в році, коли вони повертаються до тих місць, з яких походять, і де залишилися могили їхніх близьких. Це, в свою чергу, пов'язано з тим, що напередодні свята померлих та після нього на польських дорогах відбувається особливо напружений рух, а відтак і фіксується збільшена кількість аварій та зростає число жертв. Кожного року в цей період на польських дорогах до числа мертвих долучається кілька десятків осіб, незважаючи на те, що за порядком слідкує збільшене число патрулів дорожньої поліції. Цього року за дотриманням правил дорожнього руху у період відзначення свята померлих слідкувало близько 13 тисяч працівників дорожньої поліції. Та незважаючи на це, кількість загиблих була вищою, ніж минулого року. У 573 автомобільних аваріях загинуло 72 особи, а ще 743 було поранено. Половина жертв цих аварій – це пішоходи і велосипедисти. Поліція зареєструвала також сумний рекорд – затримано 2200 водіїв, що перебували у нетверезому стані. Речник дорожньої поліції Марцін Шиндлер сказав, що до них будуть застосовані особливо гострі міри.
Поліціянці будуть становчо розправлятися з нетверезими керівцями.
Поліція буде рішуче розправлятися із нетверезими водіями. Ми робимо це вже багато років і надію, що ця наша боротьба принесе очікувані результати. Ми також розраховуємо на допомогу органів правосуддя, котрі будуть суворо карати таких водіїв.
Не будемо казати, що ми на сумній ноті закінчуємо програму «Світ у новинах». Скажемо так, слухайте далі «Українську свободу». Наші програми продовжуються, на черзі «Країна інкогніта». Але якщо ви їдете в авті, шановні слухачі, вважайте на дорогу. З вами була Людмила Ванник. До завтра.
Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» – це знайомство з маловідомими сторінками життя України. «Країна інкогніта» – для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. Чи здобули українські праведники належну пошану не тільки у світі, а й в самій Україні? З вами, як завжди, Сергій Грабовський, журналіст Радіо Свобода, і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Висловити сенс Голокосту тим, хто його не зазнав, висловити так, щоб вони могли це відчути, завдання, з яким неможливо впоратись. Голокост неможливо збагнути розумом. Понад мої можливості усвідомити, що тоді відбувалося. Ніхто не здатен зрозуміти це сам і змусити зрозуміти інших. Наші блаженної пам'яті мудреці встановили довічне правило – не засуджуй ближнього, доки сам не побував у його становищі. Але навіть ми, хто був у цьому становищі, коли виникає потреба зрозуміти і винести вирок, починаємо спотикатися. Як могло трапитися, що мільйони людей вмирали, що їх знищували у найнеймовірніший і найжорстокіший спосіб, а світ уперто мовчав? Понад те, переглянувши усю єврейську періодичну пресу часів Голокосту в землі Ізраїлю і у вільному світі, я не міг знайти в ній жодного глибокого зв'язку з подіями, що відбувалися в окупованих країнах. З висоти сьогоднішнього дня купка повідомлень і статей, опублікованих на цю тему у ті часи, здається досить лицемірною. Натомість я знаходив великі оголошення про бали і святкування, начебто нічого не відбувалося, начебто не було нічого нового під сонцем. Як це могло статися?
Прозвучав уривок з авторської передмови рабина Давида Кахане до публікації свого щоденника. Щоденник був написаний у дні нацистської окупації Львова. Давид Кахане, як і сотні інших євреїв Галичини, був порятований від неминучої смерті завдяки діяльності митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.
Митрополит Шептицький – людина, яку совєтська влада вважала, і, схоже, цілком справедливо, своїм непримиренним ворогом. Людина, на котру мусили зважати і більшовицькі, і нацистські окупанти. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Граф Роман Шептицький народився 29 липня 1865 року у селі Прибичі на Львівщині. Після закінчення гімназії у Кракові він служив у війську, навчався на юридичному факультеті Краківського та Вроцлавського університетів, згодом вивчав філософію і богослов'я. 23 років у монастирі отців Василіян у Добромилі Шептицький прийняв чернечий постриг під іменем Андрея. Він був ігуменом монастиря святого Онуфрія у Львові, професором богослов'я у Кристинополі та єпископом Станіславським. Від 17 січня 1901 року Шептицький очолював Українську греко-католицьку церкву, був послом до Галицького сейму, членом палати панів австрійського парламенту. Шептицький заснував у Львові Український музей, Народну лічницю, лікарню, земельний банк, греко-католицьку академію, Богословське наукове товариство. Він придбав будинок для художньої школи Олекси Новаківського, надавав молодим митцям стипендії для навчання за кордоном. 18 вересня 1914 року митрополит був заарештований російською окупаційною владою і на 3 роки висланий зі Львова до Суздаля, Новгорода, Курська. Шептицького двічі заарештовувала польська влада, і з другого ув'язнення він був звільнений лише завдяки втручанню папи Римського Пія XI. У своїх пастирських посланнях митрополит Андрей засудив штучний голод у радянській Україні, переслідування православних українців на Волині, Холмщині, Підлящі та Посянні, терор українських націоналістів проти польської влади. А про режим комуністів він сказав: «На їхніх дорогах руїна і смерть». За нацистською окупацією Шептицький створив мережу допомоги євреям, врятував від загибелі львівського рабина Давида Кахане і тільки у соборі Святого Юра переховував 15 дорослих та 150 єврейських дітей. У лютому 42-го року у своєму листі до Гіммлера він висловив протест проти винищення євреїв. Митрополит Андрій Шептицький помер у Львові 1 листопада 1944 року.
Ми сьогодні не маємо змоги говорити про весь огром діяльності митрополита Андрія Шептицького, який відійшов у вічність 60 років тому. Мова тільки про одну складову його діяльності в часи Другої світової війни.
І знову фрагмент щоденника Рабина Кахани.
Як тільки Червона армія змушена була залишити Східну Галичину, селяни стали нападати на невеличкі єврейські селища і вбивати євреїв з невимовною жорстокістю. Звичайно, кожна така банда мала у своєму складі 2-3 німців, які використовували і всіляко підбурювали сліпу ненависть селян до євреїв. Я не можу сказати, що євреям взагалі немає в чому дорікнути. Цілком можливо, що селяни затаїли злість на євреїв-землевласників, які, здаючи землі в оренду, як заставу брали ключа від церкви. Не один раз єврей-трактирник, напоївши селянина, обраховував чи обкрадав його. Не завжди гиря і міри, якими користувалися продавці євреїв в невеличких містах, були без вади. Але як можна покладати відповідальність на цілий народ за гріхи окремих землевласників чи продавців? Проте, давши волю особистим образам, я б скоїв гріх проти істини, як я її бачу, якби не відзначив, що значна частина української інтелігенції утримувалася від участі в подібних діях і навіть боролася проти грубих проявів антисемітизму з боку своїх співгромадян. Я віддаю данину поваги вищому українському духовництву, десяткам ченців, які наражалися на величезний ризик, рятуючи єврейських дітей.
А тепер слово директору Інституту юдаїки Леоніду Фінбергу.
Маємо такий дуже цікавий проєкт спільний Інституту юдаїки, Центру європейських досліджень Києво-Могилянської академії та Львівського католицького університету про дослідження поведінки релігійних діячів християнських і юдейських під час Другої світової війни. І саме в рамках цього проєкту його керівник Жанна Миколаївна Ковба, відомий історик, підготувало до друку, а ми, от як Інститут юдаїки, як зазначені університети і видавництво «Духі лідера», видали вже декілька книжок. Перша – це була книжка «Щоденники Давіда Кахане». Це був один з львівських рабинів, якому врятували життя, але ж не тільки йому, а його родині, греко-католицькі парафії, греко-католицькі храмах. І, зокрема, всіми цими рятівними роботами, які були дуже небезпечні в ті часи, керували брати Шептицькі. А ця книжка «Щоденник Девіда Кахана», як на мою думку, одна з найцікавіших книжок про Другу світову війну, про проблеми Голокосту, проблеми катастрофи українського єврейства, але ж в той же час і про відданість християнським, юдейським ідеям найціннішого в цьому світі людського життя і героїчний, саме тут таке слово, поведінки багатьох священиків, які рятували навіть рабинів, на яких було полювання в першу чергу. Рятували єврейських дітей. Потім, коли вже йшла підготовка оцієї книжки про Девіда Кахани, Жанна Миколаївна віднайшла в одному з київських архівів щоденники, які називалися «Щоденники українського націоналіста». І як дуже скоро з'ясувалося, це були щоденникові записи митрополита Андрія Шептицького. Коли ми зрозуміли, що це так, ми підготували і видали знов-таки от тією самою компанією цю книгу, на мою думку, блискучу книгу, яка розповідає про величну постать митрополита Андрія Шептицького. Розповідає, як він в цих божевільних умовах Другої світової війни пробував керувати і керував парафіями, як давав поради, щоб люди могли забезпечити себе їжею, бо і це було важко, як рекомендував і виступав з проповідями, які потім розповсюджувалися чи не власноруч переписаними його помічниками, про те, як поводити себе в цих жахливих умовах. Відомі його тексти, які він чи не єдиний з ієрархів такого рівня, з якими він звернувся до паствы, закликаючи не брати участь в вбивствах.
І знову фрагмент щоденника Давида Кахани.
Німці планували рано чи пізно перевезти євреїв до окремого району, тобто гетто, куди не будуть ходити ані німецькі, ані українські поліцаї. Одягнені в уніформу та озброєні гумовими кийками, єврейські поліцаї підтримували порядок у межах гетто. Постачання єврейської робочої сили у табори примусової праці було доручене єврейській поліції. Вона одержувала накази та інструкції безпосередньо з гестапо. Відмова від виконання своїх обов'язків означала смерть. Для порятунку власного життя поліцаї змушені були передавати незнайомих людей владі, підставляти братів під ніж м'ясника. Єврейська поліція залишиться вічною ганьбою в історії львівського гетто.
Безумовно, були українці, які нищили євреїв, так само, як були поляки, які нищили євреїв і в часи Другої світової, і після неї. Так само, як були росіяни, які нищили євреїв. Але врешті-решт були і євреї, які нищили євреїв. І ця тема досі є хворою для Ізраїлю, бо ж коли на цю трагічну тему написав блискучу драму «Діти присмерку», прекрасний прозаїк і поет Бен Ціон Томер, один час ця драма в Ізраїлі була напівзаборонена.
І знову слово рабину Кахане.
Особливий інтерес для євреїв має пастирське послання митрополита Шептицького, написане 1 липня 1941 року, незабаром після того, як Україна проголосила свою незалежність. У своєму посланні митрополит закликає український народ до слухняності, дисципліни і виконання вказівок нового уряду. Він чекає від нового уряду і навіть просить його про це розпоряджень і законів, заснованих на справедливості, що будуть гарантувати добробут і достаток усього населення, незалежно від віросповідання, національної приналежності та суспільного становища. У ті божевільні дні привселюдні заяви про обов'язок або толерантність відносно прихильників інших релігій, під якими митрополит, не приховуючи цього, розумів в першу чергу євреїв, потребували чимало мужності і непохитності моральних підвалин. Гімлер наказав заарештувати митрополита. Він миттєво надіслав наказ коменданту Львова Ляшу і, якщо я вірно пам'ятаю, начальнику львівського гестапо негайно заарештувати митрополита. У відповідь Ляш підкреслив, що арешт митрополита викличе сильну ворожість з боку українського населення. Митрополит користується надзвичайною популярністю, і його арешт становить небезпеку для всієї німецької армії в регіоні. Гімлер скасував арешт, але наказав уважно стежити за митрополитом і всіма його діями.
Але попри стеження, попри постійні обшуки у всіх монастирях і церквах, попри репресії, жертвою яких став не один греко-католицький священик, Андрій Шептицький зі своїми однодумцями продовжував, як наставляти парафіян на гуманне ставлення до євреїв, так і практично рятувати тих, кого вдавалося за умов окупаційного режиму. І знову свідчить рабин Давид Кахане.
Священник Котів, виконуючи вказівки митрополита, збирав єврейських дітей по містах і селах і за допомогою ігумені Йосифи переправляв їх до монастирів і різних добродійних закладів студицького ордена. Ігуменя надавала перевагу особистій участі у порятунку дітей, забезпечуючи їхню безпеку і розподіляючи їх між монастирями. Всі, хто в тому брав участь, піддавалися неймовірному ризику, але Йосифа діяла дуже рішуче, пояснюючи, що це обов'язок кожного християнина.
Отже, серед кожного народу були вбивці, але серед кожного народу були й праведники. І одним із найбільших українських праведників того часу був митрополит Андрій Шептицький. Людина, яка зробила незмірено багато для утвердження того, що ми сьогодні назвали б українським духом, українською ідентичністю, українською самобутністю. І водночас людина, для якої безумовним пріоритетом завжди були християнські цінності і вартість кожного окремого людського життя. В часи Голокосту Андрій Шептицький, не вагаючись, рятував євреїв. В часи жорстокої різанини українців і поляків на Волині Андрій Шептицький був перший, хто засудив кровопролиття, хто засудив кров поляків, пролиту українцями, і хотів спонукати до аналогічних кроків польський клір. На жаль, у нього цього не вийшло. Ця постать виявила нам такі зірці високої духовності, високої самопожертви, високого гуманізму, якими може пишатися будь-яка нація.